Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Super namai. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Na, o šiandien mes kalbėsimės apie šiltą ir ekonomišką namą ir apie tai, kuo svarbus namų įvedinimas. Ir šiandien pas mūsų svečiuojasi Robertas Karvauskas, pastatų šiltinimo ekspertas, konsultantas ir Audrius Nairanauskas, uždarosios akcinės bendrovės Lindab generalinis direktorius. Sveiki, ponai.
Sveiki.
Taigi, Robertai, pradėkime nuo jūsų. Kaip šiluma išeina iš namo? Toks paprastas ir svarbus esminis klausimas.
Taip, tai esminis klausimas. Nuo teisingo šilumos netekimo priežasčių suvokimo labai priklauso šilumos išsaugojimo efektyvumas. Koks iki šiol buvo įsivaizdavimas apie šilumos netekimą? Tai buvo sakoma, kad šiluma nuo šildymo prietaisų pakilusi prisiglaudžia prie atitvarinių konstrukcijų vidinio paviršiaus, per dalelės pereina į išorinę pusę ir atrodo, tai reikėtų uždėti šiltinimo medžiagos pakankamas sluoksnį ir mes pagausim tą šilumą. Iš tikrųjų, viskas visiškai ne taip. Nuo šildymo prietaisų sušilęs oras tampa daug lengvesnis ir retesnis už šaltą orą. Jisai pakankamai stipriai spaudžia konstrukcijas ir prisiglaudęs prie jų, jisai randa milijonus plyšių plyšelių, kurių mes paprastą akim tiesiog nematom. Ir milijonai fontanų trykšta per konstrukcijas, išnešdami su šiltu oru didžiąją dalį šilumos. Ir Amerikos kompanija Architectural Energy Corporation tyrimais įrodė, kad būtent atitvarinių konstrukcijų sandarumas iki 80% lemia šilumos išsaugojimo efektyvumą. O atitvarų šiluminė varža, kuri viršyje 4, praktiškai nebesaugo daugiau šilumos.
Iš tikrųjų, kaip įdomu. O mes, kadangi šiandien kalbamės ir apie vėdinimą, tai Audriaus norėčiau paklausti, kodėl reikia vėdinimo sistemos sandariam namui?
Sveiki. Svarbus klausimas ir esmė yra tame, kad lazda turi du galus. Vaikydamiesi kuo sandaresnio namo, mes savočiškis pradedame sudaryti jame vakumą, ypač netinkamai jį pasirinkant izoliavimo medžiagas. Ir natūralu, kad mes turime naudoti tam tikrą specifinę mechaninę sistemą skirtą šviežiam orui transportuoti į mūsų patalpas ir aišku su žymiai mažesnėmis arba mažiausiamis galimomis sąnaudomis. Todėl vėdinimo sistema taip pat bus jums svarbi ir dėl kitų poveikių, ypač dėl pelėsio. Jeigu ankstyvoje mūsų ekonominių namų stadijoje, kuomet buvo langai vienintelė priemonė, mes jau tada pastebėjome, kad sudėjus sandarius langus atsirado pelėsio problema, tai ties pasakius dabar skelbiama nacionalinė programa pastatų izoliavimu ir gerinimu yra mano manimo tik laiko bomba. Po kelių metų mes turėsim skelbti antrą nacionalinę programą, tai yra gelbėti pastatus nuo pelėsio. Todėl mechaninė sistema vėdinimų yra būtina, dėja šiuo metu tai ypač mažai skiriama dėmesį šitam klausimui.
Grįžtant prie namų šiltinimo, jūs sakėte, jog iš tikrųjų šiluma išeina ne per sienas, o per įvairiausius plyšelius tarpus. Tai matyt, labai svarbu, kaip tas namas apšiltintas ir kaip padaryti, kad tų plyšelių nebūtų. Taigi, kaip teisingai, Robertai, apšiltinti namą?
Taip, šiluma išeina ir pirmoje eilėje per viršutinės konstrukcijas. Todėl ir sakoma, kad namas statomas nuo pamatų, o šiltinamas nuo stogo. Tai vėl čia surišta su konvekciniais procesais. Šiltas oras kyla į viršų ir tik tada, kai lūpų sandarumas ir šiltumas neleidžia šiltam orui per jas prasiskverbti, šiluma kaupiasi patalpoje ir pradeda spausti ir sienas. Tik esant sandarioms šiltoms sienoms bei langams ir durims, prisikaupia šiltas oras, pradeda spausti ir šildyti ir grindis. Todėl namo šiltinimo prioritetai yra tokie. Pirmiausiai tai yra lubos. Antroji vietoj, kada jau lubos sulaiko šilumą ir šiltas oras kaupiasi, jisai pradeda spausti sienas, todėl antroji vietoj sienos, trečioji vietoj langai ir durys, nors jų plotas mažesnis, nors jų laidumas ir didesnis, todėl jie trečioji vietoj ir grindys yra ketvirtoji vietoj. O šiltas oras spraudžiasi per visus plyšius ir grindyse, ir sienose, ir lubose. Todėl gaudyti šiltą orą vis tik reikia pradėti nuo lubų, nes ten stipriausias lėgis.
Kaip mūsų komfortą, Audriau, įtakoja vėdinimas patalpoje?
Visi mes patalpoje praleidžiam gan didelę paros laiko dalį, maždaug nuo 80-90%, todėl natūralu, kad mikroklimatas toje patalpoje ypač įtakoja mūsų savijautai, darbingumui. Saugia žmogus per parą sunaudoja arba suvartoja iki 30 kg oro. tai yra arba 25 tūkstančiai litrų. Vandens mes suvartojam 3 kg viso, o maisto tik 1 kg. Taigi santykis yra didžiulis, lyginant oro poreikio, nors problemom spręsti vėdinimui iš tikrųjų, sakyčiau, yra mažiausia. Todėl mikroklimatas arba mūsų savijota be visų būtiniausių priemonių, kaip maistas vanduo, aišku, yra įtakojamas ir oro kokybė. Neužmirškime ir tai, kad netgi tiekiant šviežio orą iš lauko, mes susidurime su oro tarša. Tiek su tarša susijusi nuo mūsų pačių, tai yra išskiriamų metabolizmo procese, tiek dirbtinių taršų, kaip aerozoliniai taršalai kvapai, nuo tabako, nuo valymo priemonių, nuo augintinių. Ir vienareikšmiškai netinkamai spręsta vėdinimo sistema, negarantuojanti mums nei temperatūrinio režimo, nei oro šviežumo ir jo kokybės, tai įtakoja mūsų savijautai. Kitas klausimas yra, kad gan sunku taip vienareikšmiškai išmatuoti arba nuspręsti tą pojūtį. Kai kas skusis, kad yra sausas oras, kai kas manys, kad yra vėsu arba per karštą. Moksliniai tyrimai rodo, kad keliais laipsniais padidinus darbinę temperatūrą, našumas krenta 10 ir daugiau procentų. Na, čia galbūt daugiau yra tema tiem, kas investuoja į žmonių darbingumą įmonėse. Tai vėlgi turėtų atkreipti dėmesį vėdinimo sistemą, nors praktika rodo atvirkščiai. Šiuo metu, kada reikia prastinti biudžetus inžineriniam sistemom, sakyčiau, pirmiausia, nukenčia vėdinimo dalis. Bet žmonės, kurie įsirenginė savo namus, matosi vis daugiau kreipia tai dėmesį, akcentuoja į šiuo metu esamas sprendimo sistemas. Taip pat reikia pastebėti, kad netgi Biblija yra aprašomas vėdinimo arba oro kokybės įtaka mūsų organizmui. Taip kad tai yra istoriškai susiformavęs.
Jeigu Biblija rašoma, vadinasi, iš tikrųjų svarbu. O grįžtant apie apšiltinimą, Robertai, na, apšiltinimas turbūt nemažą reikšmę turi ir tokiam paprastam, bet svarbiam dalykui, tai išlaidom, pinigam. Kokios teisingai apšiltinto namo išlaidos šildymui?
Taip, Raigardai, čia yra labai, turbūt pats aktualiausias klausimas šiam laikmetį. Teisingai apšiltinus pirmosios kartos vaiduoklį, taip aš pavadinau tarybinių laikų nešiltintus namus pirmosios kartos, šildymo išlaidas galima sumažinti iki 85 procentų. Teisingai apšiltinus naujos statybos namą, normalus rezultatas, kai išlaidos šildymui sudaro iki 1 lito per mėnesį, vienam kvadratiniam metrui. Taip. Be papildomų energinio efektyvumo didinimo, jokių priemonių, netgi be vėdinimo, kuris aišku dar padidintų ekonomiją.
Kaip pasiekti tokius rezultatus?
Svarbiausia – užtikrinti ilgalaikį šiltinamo pastato sandarumą ir po to pakankamą šiluminę varžą. Kai atitvaros tikrai sandarius, jų šiluminė varža neturėtų viršyti 4. Taip efektyviai ir ypač greitai padaryti leidžia trečiosios kartos sandaraus šiltinimo technologija. Ir dabar, besistatant į žmonės namus, kiekvienas gali turėti trečiosios kartos energiškai efektyvų namą.
Kas yra trečioji karta?
Visus Lietuvoje esančius namus lyginai galima suskirstyti į tris pagrindinės kartas. Tai pirmoji karta maždaug iki 1985 metų statyti namai, praktiškai be apšiltinimo arba saviveiklinis apšiltinimas pirmosios kartos medžiagomis. Tai yra spaliai, durpė, šlakas, pjuvenos. Ir šiluma per juos eina kaip erėti. Išlaido šildymui sudaro virš 6 litų už kvadratinį metrą per mėnesį. Aš pavadinau tokius namus vaiduoklės, nes jiem lemta arba renovuotis greitai, arba išnykti kaip vaiduokliams. Antroji karta panašiai nuo 1985 metų kai atsirado reikalavimas šiltinti pastatus. Tai dažniausiai buvo naudojamos antrosios kartos šiltinimo medžiagos, tokios kaip mineralinės vatos, polistirolas, ekovata ir kitos. Jos leido sulaikyti dalį iš pastato išeinančios kondukcinės šilumos, bet šilto oro fontanai, kaip ir anksčiau, tryško tiesiai per visus nesandarumus, išnešdami didžiausią dalį šilumos. Ir tokių namų ekonomika buvo ir yra dabar kažkur apie 3 litai kvadratiniam metrui šildymo išlaidos per mėnesį. Aš juos vadinu keuraisiais namais. O trečioji karta prasidėjo, kada 2007 metų rudenį į Lietuvą, pirmąją šalį iš Europos, atėjo nelyginama su to, kas buvo anksčiau, trečiosios kartos sandaraus šiltinimo technologija. Ir ši technologija leido žmonėms greitai ir ekonomiškai statyti trečiosios kartos šiltus ir ekonomiškus namus, kurių išlaido šildymui, lyginant su antraja karta, sumažėja trigubai ir daugiau. Ir tuos namus aš vadinu energiškai efektyviais, tai yra trečioji namų karta.
Dėkui, Roberta, jums dar grįžtant prie vėdinimo sistemų. Ar vėdinimo sistemoje yra svarbu tik oro tiekimo įrenginys ar visa sistema, Audriau?
Be abejo, kad svarbu yra visa sistema. Kaip ir automobilėje variklis neturi jokios vertės, be likusios inžinerinės sistemos, taip ir vėdinimo sistemoje vien tik tiekimo renginys neišspręs problemos. Be abejo, akcentuojantis į mažinimą sąnaudų, taip, reikia kreipti dėmesį į pagrindinį įrenginį, kuris transportuos orą, ir šiuo metu siūlyčiau atkreipti dėmesį į šilumos atgavimo įrenginius, taip vadinamus rekuperatorius, kurie jau naudoja elektros variklius EC tipo, tai yra žymiai mažesnių elektros sąnaudų, bei siūlau atkreipti dėmesį į įrenginius dirbančių šilumos siurblio principu. Tai yra, lyginant su klasikiniais iki šios dienos esamais įrenginiais, procentaliai nuo 15-30% mažesnės sąnaudos elektros energijos. Ir be abejo, žiūrint į visą sistemą vėdinimo, atkreipkite dėmesį į tą vadinamą transportavimo sistemą, į vamzdyną. Nes jeigu mes tinkamai gaminsime orą, tieksime, bet sistema bus kiaura, kaip rėtis, tai vėlgi efektyvumas bus nulis. Ypač didinant sandarumą, reiškia, aktualumas transportuoti tam tikrą oro kiekį į tam tikrą vietą tik didėja, nes papildomo pritekėjimo šviežio oro iš lauko per langus ar kitas atitvaras mažėja didinant sandarumą, todėl sandarumas vėdinimo sistemos turi būti kaip galima didesnis, kad mes neturėtume transportavimo nuostolių.
Todėl... Kaip užtikrinti tokį sandarumą? Na, jūs dabar paaiškinot, kad sandarumas vėdinimo sistemos yra labai svarbu, bet užtikrinti nėra taip paprastai turbūt.
Užtikrinti, sakyčiau, yra gan paprasta, bet galbūt reikia minimalių žinių ir akcentuoti smulkmenas. Priklausomai nuo to, kaip yra jungiamos vėdinimo sistemos dalis, nes ten yra didžiausia rizika oro praradimui, nutekėjimui, ypač esant ilgom distancijom, ilgiems atstumams. Kaip rodo tyrimai ir tą patį mes galime patvirtinti savo laboratorijose Skandinavijoje, kad netgi vienas savastrygio, reiškia vienas skylė, nes iki šiol klasikinis būdas tvirtinimo yra naudojant tvirtinimo priedus kaip savastrygiai arba kniedės. Dažnai būna, kad įsukama per naują išmontuojant, pamirštama užsandarint. Viena skylė įtakoja apie 10% elektros energijos sąnaudą, nes tai tiesiog įtakoja mūsų sistemos ventiliatorių našumui. Todėl siūlau atkreipti dėmesį į jungiamasias dalis su iš anksto jau paruoštais sandarinimo tarpinėmis, tai yra angaliai su sandarinimo tarpinėmis. Mūsų įmonė Lindab gamina dvigubą sandarinimo tarpinės ir kuo mažiau reikėtų savastrygių ir kniedžių. Vėlgi, mes prieš porą metų rinkoje pristatėme naują sistemą, kuri nereikalauja papildomų priedų, reiškia, tai mažina riziką bet kokiam nesandarumui.
Ar šitą sistemą reikia valyti, vėdinimo sistemą?
Be abejo, valyti reikia tiek šitą, tiek bet kurią kitą sistemą, nes valymas daugiau yra susijęs pirmiausia su higieniniais reikalavimais. Tiesiog pas mus Lietuvos rinkoje esami reikalavimai, arba tiksliau jų nebuvimas, to neskatina. Ir tai yra ateities matyti nišą rinkoje, nes šiai dienai labai mažai kas domis arba iš vis daro sistemų valymą, tik tai tam tikros specialios pramonės sistemos, individualioje statyboje, sakyčiau, tai iš vis neakcentuojama, bet kad ateityje tinkamai išvalyti, jau dabar reikia galvoti, kokią sistemą jūs renkatės. Vėlgi pabrėšiu, kad bet kuris tvirtinimo būdas, kaip savas ir kniedės, jos sukelia pasipriešino arba kliūti vamzdyno viduje, kur ateityje turėtų būti pralaidus valymo įrangai. Taigi vėl, tinkamai pasirinkus dabar, jūs ateityje išspręsti du klausimus, kad jums bus galima sistemą išvalyti, antra, jums nereikės jos permontuoti, nes su kliūtimis viduje jums vienintelis kelias valymui, tai yra išmontavimas iš naujo ir greičiausiai naujos sistemos įdiegimas. Tai yra svarbu, pirmiausia, pabrėžiu su higiena, plus su kitu šalutiniu poveikiu, tai yra sistemos triukšmas. Ir be abejo sąnaudos.
paskutinis klausimas, kur žmonėms, norintiems turėti šiltą ir ekonomišką namą, rasti informacijos šią temą, Robertai?
Apie trečiosios kartos namus ir trečiosios kartos standarų įšiltinimą yra jau kalbėta daug ir rašyta daug. Apie tai rašė žurnalai Statyba architektūra, architektūra projektavimo statyba, supernamai ir Delfių portalas, Verslo banga. Ieškoti reikia sandaraus namo. Taip tiesiog ir internete labai daug informacijos apie tai, ieškoti trečiosios kartos namų ir mano tinklapyje sandarus namas yra labai sudėliota konkrečiai visos šitos problemos ir jos gan detaliai išanalizuotos ir paskaičius, manau, kad tikrai žmonės supras ir išsiaiškins visą šitą principą.
Audra.
Apie sandarę vėdinimo sistemą taip pat be abejo internetas pilna šios informacijos. Būtent apie mūsų įrangą, šiuo metu lietuviškas puslapis yra kuriamas, todėl kviečiu apsilankyti angliškajam puslapyje lindap.com, kreiptis pas mus į biurą Vilniuje, adresu mokslininkų 20 arba telefonu 2729729, be abejo atsakysime jūsų klausimus, patarsime, o sprendimą visgi priimsite jūs patys.
Kągi, dėkui jums, tai buvo laida Supernamai, susitiksime po 2 savaičių.